Yo mba ipikisa ite umiwa. Nikan pon smog. Yagambu mundu kame ne singo kondungwa. Anagu. Yagambu kor plan du mekwa. Yo mba ino align mundu mekwa. Yo mba kor plan ingwe. Enda magan. Kana kanengwa. Te ye kano. Pere pere pangwa. Ananga ya yo marai. Yak tamukwa. Ye kangi Abraham. Abraham. Ye nene kande ngotwa kai kan. No manete. De mundu ote. Kandu mere kemderkwa. Aketa, nene kande ngot, Abraham yek nditongwa, ene ndumo, angay nenea, yombanma, kinde kondo, ene magan bank dopo, na ambuno nditenak mara. Ene yombanma yi, erimpo, yomba mere plan dumorekwa. Te yombanma yi, ye kangro yi genaka, nene kande ngot yombama. Ogu, na kongo nwaga ere, yombanma, ya gambo akulen diraka. Na konbo tare yembo, ene yombanma, ene namok mara. Endigin unaikwa. Na kongun wala ite plan de rakai. Ene nangit mapre. Nene karengot. Abraham kayek nditongwa. Ana Abraham embie. Ye kange Sara. Ye nkata kulegrukwa. Abraham embie Sara. Mok kukendale ngevruka. Ana Sara yek ndongwa. Na kendale ikondinga. Na nkata kulena kakon bota manga. Erumba. Abraham yek ndongwa. Nene karengot ye. Yombuklo muna. Para kana kanayi. Erambaka. Naprika, nene kande yetarak muda rambaka. Yene dumere pre. Anata umokpu, saranganda nere, gayakta kulongwa. Iye kindage kondo, kulongwa. Abraham ya Sara, gakulimbrike yi. Ye kange Isaac. Ogu, Abraham burma mai, mokpu mere kaimane plaundi mekwa. Yagambubunu suara plaundi mekwa. Iye kangno, yek pangwa. Israel, anakang notagi pangwa, iya wak, yuda.